Virðulegi forseti, hér til annarra umræðu frumvarp til laga breytingu á lyfjalögum og lögum landlækni og lýðheilsu. Lyfja ávísanir hjúkrunarfræðinga og ljósmæðra sem velferðarnefnd hefur fjallað Nefndin hefur fjallað málið og fengið á sinn fund gesti frá Félagi íslenska hjúkrunarfræðinga, Ljósmæðrafélagi Íslands, Lyfjafræðingafélagi Íslands og frá embætti landlæknis og heilbrigðis vísindasviði Háskóla Íslands. Einnig komu gestir frá Félagi íslenska fæðinga og kvensjúkdómalækna og frá heilsugæslinni höfuðborgarsvæðinu. Auk þess sem að velferðarráðandi kom og veitt okkur ráðgjöf og innsýn frekar inn í málið. Umsagnir bárust frá Alþýðusamband Íslands, Félagi íslenskra fæðinga og kvensjúkdómalækna, Félagi íslenskra hjúkrunarfræðinga, Háskólum Akureyri, Heilsugæslun og höfuðborgarsvæðinu, Hjúkrunarfræðideild Háskóla Íslands, embætti landlæknis, Ljósmæðrafélagi Íslands, Lyfjafræðingafélagi Íslands, Tönju Þorsteinsdóttir og Tönju Þorsteinsdóttir kvensjúkdómalækni. Markmið frumvarpsins líkt og nánar rakið í greinargerð, að auka aðgengi kvenna að kynheilbrigðisþjónustu, að efla slíka þjónustu og að nýta betur fagþekkingu hjúkrunarfræðingu og ljósmæðra á sviði þjónustunnar. Með frumvarpinu mælt fyrir að hjúkrunarfræðingum og ljósmæðrum verði veitt heimild til að ávísa með hormónatengdum getnaðarvarnalyfjum. Í samræmi við þá heimild gert ráð fyrir að ráðherra setji í reglugerð frekari skilyrði fyrir leyfi hjúkrunarfræðinga og ljósmæðra til ávísina framangreindra lyfja meðal annars viðbótarnám. Þingsályktun tillögu um lyfjastefnu til ársins 2022 nr. 1746 var samþykkt í mars 2017. Eitt af megin markmiðum stefnunar að auka aðgengi að nauðsynlegu lyfjum. Meðal aðgerða til að ná því markmiði að veita sérmenntuðum hjúkrunarfræðingum og ljósmæðrum takmarkaða rétt til að ávísa ákveðnum lyfjum. Þær breytingar sem felast í fyrirliggjandi frumvarpi í samræmi við framangreint markmið og sambærilega þróun sem hefur á undanförnum árum birst í nágrannalöndunum. Við umfjöllun nefndarinnar málið kom fram það sjónarmið að menntun ljósmæðra á Íslandi stæði framarlega á alþjóðlegum samanburði. Þá fengju hjúkrunarfræðingar nú þegar mikla kennslu í lyfjafræði og ekki væri ástæða til að ætla að mikla viðbót þyrfti við núverandi námskrá hjúkrunarfræðideilda háskólanna. Einnig kemur fram í umsókn frá hjúkrunarfræðideild Háskóla Íslands að ný námskrán í ljósmóðafræði verði tekin í notkun haustið 2019. Í því námi verða lög sérstök áhersla á forvarnir kyn- og kvenheilbrigði og getnaðarvarnaráðgjöf. Menntun hjúkrunarfræðing og ljósmæðra kom einnig fram það sjónarmið að nám í hjúkrunar- og ljósmæðrafræði tryggði ekki þann grunn sem þurfti til að taka ákvarðanir að ávísina lyfja og bera ábyrgð á þeim. Þá var í menntun hjúkrunarfræðinga og ljósmæðra á milli verkum og aukaverkum lyfja og lyfáhrifum ekki nægjanleg. Þá það vera skýrt að sá sem ávísi lyfjum beri ábyrgð á þeirri lyfjameðferð sem ávísað og þeirri ábyrgð ekki komið yfir á aðra. Í umsögn embættis landlæknis bent á að samkvæmt greinargerð með frumvarpinu skuli embætti landlæknis taka ákvörðun áherslur, innihald, fyrirkomulag og framkvæmd náskeiðs lyfjaávísanir fyrir ljósmæður og hjúkrunarfræðingar. Slíkt falli illa að hlutverki embættisins. Betur færi á það að hlutverki í tengslum við slíkt námskeið væri hjá til þess bærum menntastofnunum svo sem heilbrigðisvísindasviðum háskólana. Nefndi tekur undir ábendingu embættis landlæknis en bendir jafnframt á að í greinargerð með frumvarpinu segir að ákvörðunum áherslur, innihald, fyrirkomulag og framkvæmd námskeiðsins skuli tekin í samvinnu við heilbrigðisvísindasvið háskólana sem gert ráð fyrir að hafa umsjón með námskeiðinu. Nefndi telur mikilvægt að velferðarráðandi tryggja skýra hlutverkaskiptingu milli landlæknis og háskólan í samræmi við það sem tíðkast hjá öðrum heilbrigðisstéttum sem hafa heimild til að ávísunar lyfja. Mikilvægt að háskólarnir móti inntak náms en landlæknir sinni leyfisveitingum og eftirlit hlutverki. Þá áréttar nefndin mikilvægi þess að vel verði hugað að útfærslu og umsjón með því viðbóta námi sem krafist verður af hjúkrunarfræðingum og ljósmæðrum svo þeim sem veitt verði heimild til ávísunar umræddra lyfja. Fyrir nefndinni kom fram það sjónarmið að ekki væri nein knýjandi þörf fyrir breytinguna sem mælt fyrir í frumvarpinu. Í því sambandi var bent á að staða kynheilbrigðismála væri betri hér á landi en víðast hvar og tíðni ótímabara þungana yngsta aldurshópnum væri með þinn lagstu á Norðurlöndunum. Auk þess færi tíðni þungunarrófa minnkandi engum í yngsta aldurshópnum. Þá var einnig bent á að hormonatengd getnaðarvarnalyf væri ekki aukaverkunarlaus og ávísun á þau krefðist umtalsverða sérfræði þekkingar. Einnig var reifa fyrir nefndinni heppilegra byrjunarskref í að rýnka heimild til lyfjaávísuna gæti verið heimild til ávísa öðrum einfaldari lyfjum. Þá kom fram fyrir nefndina ef ætti að veita hjúkrunarfræðingum og ljósmæðrum heimild til ávísuna hormonatengdum getnaðarvarnalyfjum yrði að takmarka heimildina við lyf sem ekki krefðist sérstakra inngripa. Í því sambandi tekur nefndin fram að nú þegar mikilvæg lyfjafræði kennd við hjúkrunarfræðideildir háskólana. Þá eru ljósmæður og hjúkrunarfræðingar oft í nánum tengslu við þær konur sem óska eftir ávísunum hormonatengdra getnaðarvarnalyfja. Verði viðbóta námið sem krafist verður til að fá heimild til ávísuna umræddra lyfja undirbúið með þeim hætti sem gert ráð fyrir í greinargerð með frumvarpinu eru þær forsendur tryggðar sem þarf að auka verksvið og ábyrgð hjúkrunarfræðinga og ljósmæðra. Áréttar nefndin í því sambandi nauðsyn þess að vel verði hugað á útfærslu og umsjón með því viðbóta námi sem krafist verður af hjúkrunarfræðingum og ljósmæðrum. Meðal annarra sjónarmiða sem framkomu umfjöllun nefndarinnar voru þau að skilvirkari leið til að auka aðgengi ungs fólks að getnaðarvörnum væri að niðurgreiða þær líkt og gertir í nokkrum nágrannalöndum þannig að kostnaður hindri ekki notkun þeirra. Nefndin tekur undir þetta sjónarmið og beinir því til velferðarráðuneytis að skoða þann möguleika. Þá var einnig bent á að fyrirstæði heildarendurskoðun á lyfjalögum og að betur færi á að gera þessa breytingu í tengslum við þá endurskoðun. Fyrir nefndinu voru einnig reifið þau sjónarmið að frumvarpi gengi of skammt og rétt væri að ganga lengra meðal annars með því að heimila ávísun lyfja sem notuð við heimafæðingar og við sýkingar í kjölfar barnsburðar eða tengslum við brjóstagjöf. Ýmsum tilvikum gæti það verið mikil bót fyrir störf ljósmæðra sem í mestu samskipti við barnshafandi konur og nýbakaða mæður að geta ávísað þessum lyfjum beint. Nefndin tekur ekki undir þessu sjónarmið og bendir á að það skref sem er stigið hér sé skynsamlegast fyrsta skref og betra sé að fá reynslu á rýmkuðum heimildum til ávísunar umræddra getnaðarvarnalyfja áður en lengra er gengið. Í því sambandi var jafnframt bent á að samræmi við þessa auknu heimildir til ávísunar lyfja væri eðlilegt skref að heimila ljósmæðrum og hjúkrunarfræðingum að ávísa vissum tegundu hjálpatækja enda væri fagleg þekking greinarinn og oft á tíðum meira hjá þessum stéttum en til dæmis hjá læknum sem ávísa tækjunum. Nefndin tekur undir þessi sjónarmið að hluta og beini til velferðarráðuneytisins að skoða með hvaða hætti megi heimila þessum starfstéttum að ávísa tilteknum tegundum hjálpatækja. Að lokum áréttar nefndin að það skref sem lagt er til með þessu frumvarpi felur í sér töluverða aukna ábyrgð hjúkrunarfræðinga og ljósmæðra. Nefndin beini því til velferðarráðuneytisins að fylgjast með framkvæmd ákvæða frumvarpsins og huga því í framtíðinni hvort reynslan gæfi ástæði til að veita hjúkrunarfræðingum og ljósmæðrum heimildi til ávísunar frekari flokka lyfja eða hvort ástæði verið til að þrengja umræddar heimildir. Að framangreindu virtu leggur nefndi til að frumvarpi verði samþykkt óbreytt. Ásmundur Friðriksson og Guðjón S. Brjánsson, háttvirtir þingmenn, voruð fyrrverandi við afgreiðslu málsins. Háttvirtir þingmaður Andrés Ingi Jónsson og Anna Kolbrún Árnadóttir voru fjarverandi við afgreiðslu málsins en rita undir álitið í samræmi við heimild 4. málsgrein 18. greinir starfsregna fyrir fastanefndir Alþingis. Háttvirtir þingmaður Hanna Katrín Friðriksson, áhörendafulltrúi í nefndinni, er samþykk þessu áliti. En undir þetta álit skrifar þá Háttvirtir þingmenn Halldóra Mogensen, Halla Signý Kristjánsdóttir framsögumaður málsins, Ólafur Þór Gunnarsson, Andrés Ingi Jónsson, Guðmundur Ingi Kristinsson, Vilhjálmur Árnason og Anna Kolbrún Árnadóttir.
Eitt háttvirtir þingmenn eru óskað eftir að við dansur, það er Bryndís